Já se moc z toho raduji, že mohu vidět i vás, mnohé řemeslníky, kteří nejste teď pracovním, ale přišli jste mezi nás. Když jsme mluvili o tom, co se tady dělo v těch posledních měsících, tak jsme používali to slovo rekonstrukce. Ale já jsem byl upozorněn na to, že to vlastně je nepřesné slovo. Protože rekonstrukce znamená uvést, jo, v tom stavebnictví vlastně to do původního stavu. Jo, takže když bychom měli ten náš sbor nebo tu budovu rekonstruovat, takhle vypadá teď, tak bychom ji měli uvést do toho původního stavu, buď tak, jak byla před 40 lety postavena v tom roce 1979, anebo by se o rekonstrukci dalo hovořit, když bychom ji uvedli do takového stavu, jak byla ještě předtím. Takže to by byla rekonstrukce. A nebo když bychom mluvili o interiéru, tak rekonstrukce by byla, že bychom ho uvedli do takovéhoto stavu. Tak to vypadalo před těmi 40 lety, když to tady bylo postaveno. Takže když mluvíme o tom, co se vlastně stalo tady za těch pár měsíců posledních, tak by bylo spíše třeba hovořit o revitalizaci nebo renovaci. Jsou to taková cizí slova, takže já bych to předělal na česká slova. Měli bychom hovořit o oživení téhleté budovy nebo o obnově téhleté budovy. No a když tam máme slovo oživení a obnova, no tak to mě nemůže nic jiného napadnout, než oslava oživení a obnovy. No, tady teď musím trošku činit pokání, že ta oslava až zas tak velká nebude, ale aspoň někteří si to oslaví, že Dalibore. Dalibor je tady už nachystaný s určitými balíčky, kdy chceme předat, možná nevím, jestli k tomu chceš ty něco říct, chceme předat jakési vyjádření, poděkování těm, kteří se na té rekonstrukci podíleli. Takže možná bych teď měl dát slovo tobě, že?
Přemýšlel jsem nad tím, jestli poděkovat jenom slovně, ale chtěl jsem i nějakým malým dárečkem. Není tady nakonec těch lidí s firem až tolik, nicméně já si vás teď projdu a ještě vám předám něco jako poděkování za náš sbor.
A Dalibore, a ta kytka druhá, ta jedna je pro tu 90-letou sestru naši, a ta druhá?
A ta druhá, ta je pro jednu takovou naši mladou sestru, kterou jsem občas poprosil, občas tedy každou chvilku, o nějakou konzultaci ohledně vzhledu, protože ona je úžasně nadaná, co se týče estetiky. Pavlinka Pěkníková, já ti, Pavlinko, moc děkuju, protože já vím, že těch telefonů bylo hodně, těch mailů bylo hodně. I v jednom kuse jsem po tobě něco chtěl, prosím tě, jak tohle, jak ono, jak bys udělala tohle. Poslední bylo včera, když jsem, prosím tě, Pavlinko, chci nějaké poděkování. Jo, kdy to potřebuješ, no tak za hodinku a půl jsem měl. Krásnou fotku upravenou, která vypadá podobně jako tady, s poděkováním pro ty z vás, kteří se tady na tomto podíleli. Takže, jak jsem už mnohokrát děkoval, děkuji ještě jednou a chtěl bych ještě předat tady zejména našim řemeslníkům poděkování i fyzické.
Tak zvládneš to sám? Nebo mám tu kytku předat já? Ne. Dobrý, takže teď Dalibora můžete sledovat, jak krásně tady obšťastňuje ty ostatní, kteří si to oslaví. Samozřejmě mě jako duchovního, když se řekne oslava, oživení a obnovy, tak nemůže nic jiného napadnout, než tenhle biblický text, který jsem tady dal. Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Tak vy, kteří Bibli znáte, znáte Nový zákon, tak víte, že to je z jednoho příběhu, který vyprávěl Pán Ježíš Kristus. A to je právě příběh o oživení, příběh o revitalizaci a taky příběh o obnově, kdy vlastně ten hoch ztratil všechno, ale pak zase všechno bylo obnoveno do toho původního stavu. Takže ta verze druhá v tom příběhu, který vyprávil Pán Ježíš Kristus, je, že ten syn, který byl mrtvý, tak zase žije a je nalezen. Otázka je, jaká byla ta verze jedna. Takže dovolte mi povyprávět tu verzi jedna. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší vlastně řekl otci, dej mi část majetku, která mi patří. A táta rozdělil jmění mezi ty dva syny. Ten mladší ten svůj podíl zpeněžil a s balíkem peněz, že vyrazil vlastně do ciziny. Tam žil vlastně způsobem, kdy všechno rozházel. Promarnil, promrhal a navíc takovým rozpustilým způsobem života. Jenže když už všechno promrhal, tak do té země přišel hlad. Ještě krize přišla. A tak podařilo se mu nastoupit do práce, dostal práci v zemědělství, měl na starosti hlídat stádo vepřů. Hladověl. Dokonce byl na tom tak špatně, že i ty slupky, které házeli těm vepřům, se mu zdály dostatečně dobré. Nikdo mu prostě nic nedal. Nakonec, když byl v takové krizi, tak šel do sebe a říká si, u táty i ti nájemní dělníci mají všeho dostatek, vždycky mají jídlo. A ještě zbývá. A já tady hladem umírám. A tak řekl si, půjdu. Půjdu, poprosím otce, aby mě přijal aspoň jako jednoho z těch svých dělníků. A tak vstal a šel domů. Když ještě pomalu, že přichází domů, tak táta ho uviděl. Byl dojat, bylo mu ho strašně líto. Ale v zápětí se rozběhl k tomu svému synovi, začal ho objímat, hlíbat ho. A ten syn říká, tati, promiň. Já jsem zřešil proti Bohu a i proti tobě. Já už vlastně nejsem vůbec ani hoden se nazývat tvým synem. Ale táta říká, rychle, rychle, služebníci, přineste nové šaty a oblečte ho. Doneste prsten, dejte mu prsten na ruku, náš rodinný prsten. Doneste taky boty, obujte ho a připravte oslavu. Udělejte obrovskou hostinu, protože ten můj syn byl totálně mrtvý, ale teď žije. Můj syn byl ztracen a on se našel. Je třeba oslavovat. A zrovna v tu dobu jeho starší bratr pracoval na poli. Když tam tu práci dodělal, tak se vrací zpět domů a slyší doma stě hudba, tanec. A tak zavolal jednoho služebníka a ptá se, co se to tam doma děje. No on mu to všechno povyprávil. A ten starší brácha se strašně urazil. Byl tak nazlobený, tak naštvaný, že se vůbec nechtěl domů vrátit. Když se to dověděl otec, tak vyšel, že z té oslavy jde za tím svým synem a domlouvá mu. Ale ten starší bratr vybuchl. Já se tady snažím, pracuji celé dny, celou tu dobu, tady makám, já jsem ti vždycky byl poslušný, ve všem tě poslouchám a mě jsi nikdy nepřipravil ani malé pohoštění, abych se mohl se svými kamarády pobavit. A tady ten můj mladší bratr, ten tvůj syn, který promrhal vlastně půlku tvého majetku, tak když se vrátí, tak ty mu vypravíš hostinu, jak kdyby nevím co. Můj synu, říká otec, snaž se mě pochopit. Ty jsi stále se mnou. A úplně všechno, co mám, je tvoje. Ale tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Byl ztracen a našel se. To se musí oslavit. Já jsem to musel oslavit. Takže verze 1, syn byl mrtev. Verze 2, syn zase žije. Ztratil se a nyní je nalezen. Mladší syn byl ztracen. My ho většinou, že odsuzujeme, ale zkuste se vžít do jeho pocitu, co musel asi prožívat, když se vracel domů. Vždyť přišel o všechno. Nejenom, že ztratil sebe, ale ztratil úplně všechno. A to svou vlastní vinou. Dokážete se vžít do toho, co musel prožívat, jak se musel stydět sám za sebe? A jenom ta zoufalá situace, že prostě už umíral hlady a byl naprostá nula, ho přivedla k tomu, že si řekl, tu ostudu, kterou budu mít, tak tu musím překonat. Prostě ta krize a ta deprese a to zoufalství, které bylo silnější než pomyšlení na to, já se budu vracet, teď budu přicházet do té vesnice. A ta hanba. No a navíc, nejvíc vlastně jsem se strapnil, jak budu vypadat trapně před svým tátou, před ostatníma. Dovolte mi tady se zastavit a pozvat vás k určitému zamýšlení nad naším vlastním životem. Neprožíváme někdy podobné situace, že si tak žijeme svůj život podle toho svého stylu, jak prostě nám to tak, jak si vyhovuje. Samozřejmě nikdy to není to nejlepší, že víme, že by to mohlo být lepší, no ale není to tak špatné zase. Jsme celkem spokojeni. A jak si neradi jdeme do sebe a přemýšlíme o tom, že by to chtělo změnu v našem životě. Je to s podivem, jak my lidi dokážeme pokračovat ve svém sebezničujícím prostě stylu života, jak dokážeme si pěstovat ty svoje špatné návyky tak dlouho, dokud se nedostaneme do situace, kdy prostě ta bolest nebo ten náš stav je tak zoufalý, že pak teprve začneme uvažovat o tom, no, že by to chtělo změnu. Ježíš v tomhle příběhu neuvěřitelně popsal to, jací jsme my. Až když to je nesnesitelné, tak to jsme ochotni řešit. Ale co je ještě horší, jsem si uvědomil, že vlastně, když my začneme řešit to, že něco je špatně a chtělo by to, aby to bylo lepší, takže řešíme jenom sebe. Jo? Ten hoch řešil sebe, svůj hlad, svoji mizerii, svůj stav. Vůbec mu nedocházelo, že tím, co udělal, tak nejenom byl mrtvý, ztratil všechno, ale že taky neskutečně ublížil tomu, který ho tolik miloval, svému vlastnímu tátovi. Nám to asi tak nedochází, protože my jsme úplně v jiné kultuře, ale v té židovské nebo arabské kultuře prostě bylo nemyslitelné a nepřípustné, aby rodič ještě za svého života své vlastnictví rozdělil, jo, mezi ty dědice. To je něco, co se prostě nedělá. A proto, když mladší syn přijde a řekne, táto, dej mi ten podíl majetku, který že mi patří, tak vlastně, jako kdyby mu řekl, no já se nemůžu dočkat, až budeš mrtev, protože chci vlastně, že to, co budu dědit, tak prosím, neskutečná urážka. Jo, v tom prostředí. To je takové zostuzení. To správné, co by měl ten táta udělat, když by ten syn přišel s tím a řekl by, dej mi ten podíl, který budu mít, až ty umřeš. Dej mi to už teď. Tak ten táta by správně měl toho syna tak zmlátit, ale tak ho zřezat, že by to všichni i viděli, jak je úplně, protože to je něco strašného. A když by ho zřezal, aby to všichni viděli, tak pak by měl toho syna vydědit. Nedostaneš ani halíř. Takhle by měl jednat otec, když by syn si dovolil toto udělat. A ejhle, Ježíš šokuje v tom svém příběhu, že ten otec udělá něco nepředstavitelného. Otec se neurazí, otec majetek rozdělí. A stejně tak nepochopitelně jedná otec, když ten syn už ten podíl majetku nebo ten díl, který dostal, že už to bylo jeho, takže si s tím samozřejmě mohl dělat, co chtěl, no ale on to vlastně všechno promrhal. Když vlastně se potom ale tak si jaksi kajícně vracel zpátky, protože tam se měl špatně a zjistil, no, že přece u toho táty bych se měl líp, kdybych tam u něho aspoň byl zaměstnán. Tam by to bylo lepší, než někde u cizího statkáře, kde vlastně mi nedají ani najest. Tak zase správně, podle tehdejších zvyků, by otec zachránil čest té rodiny, kdyby toho syna naprosto ignoroval. Jako kdyby nebyl. A když by mu lidé řekli, koukni, podívej, tvůj mladší syn se vrátil, podívej, co se děje, je tady chlapeček, tak by měl říct, jaký syn, jaký mladší syn, já žádného mladšího syna nemám, ten je mrtev, jo, kdysi byl, ale teď prostě neexistuje. Takhle by měl jednat v tehdejší kultuře otec s takovýmhle synem. A co udělá ten laskavý táta v Ježíšově příběhu? Zase něco, čemu my nerozumíme. Tam je napsáno, Ježíš řekne, on se rozběhne. Otec se rozběhne k tomu, že synovi, který tak s tou dušičkou, že si říká, jak to dopadne, tak on se k němu rozběhne. Že my vlastně v naší kultuře, když někdo běhá, tak je prostě cool, je in, že? To když před 15 lety, že když jsme vstupovali do Evropské unie, když tehdejší premiér, že pan Špidla věnoval svůj ranní běh, že Evropě, no tak to všichni obdivovali, že? Taky pan Drahoš, když kandidoval na prezidenta, tak některé rozhovory, že prostě dělal v běhu, aby ukázal, jaký má životní styl a jakou má kondici. Že ostatně asi taky ve svých mobilech těch chytrých máte aplikaci, že, která vám stopuje to vaše běhání. Prostě v naší kultuře běhání to je něco, co je super. Kdežto zase v té židovské arabské kultuře běžet nepřipadá v úvahu. Zralý, vážený člověk totiž nikdy, i kdyby chtěl, tak nebude běžet, protože ten vážený pán na tom Blízkém východě jde vždycky důstojně a vážně. Protože kdyby se měl rozběhnout, tak si ty svoje šaty, které má až na zem, nebo ten svůj oděv, tak si to musí zvednout, protože jak chcete běhat, že v takový, tak si to musí zvednout, podkasat se, tím pádem ostatní uvidí to spodní prádlo, které má pod tím, uvidíte jeho nohy. To prostě to je něco, prostě úcta je veškerá pryč, to je zostuzení, to je hanba, to přece vážený člověk by nikdy neudělal. A podívejte se, tenhle táta to udělá. Proč to Ježíš vypráví? Proč Ježíš nechá rozběhnout toho tátu? To proto, protože tu hanbu teď měl nést ten syn, který se vrací. Ale táta udělá to, že tu pozornost soustředí na sebe. Už se nebudou dívat na toho syna, jak jde v těch otrhaných šatech, v těch rozbitých botech s tou malou dušičkou, třesoucí se, špinavý, ušmudlaný od těch prasat. Ale všichni lidé se budou dívat na toho otce, jak on sebe před celou vesnicí a před celým rodem zostudí. Že dívají se na to, jak mu ty nožky kmitají. Vidí, jaký má ten spodní oděv pod tím rouchem důstojným, které nosil. To bylo zcela záměrně. Protože tím vlastně vzal tu pohanu na sebe. A pak dělá ještě to, že když ten chlapec se vyznává, říká, tati, já jsem to spackal, to je strašný. Tak ten táta ho objímá, líbá ho a nedovolí mu říct dál to, co si plánoval, že mu řekne, tati, aspoň mě zaměstnej, aspoň, ne. Protože táta nechce, aby syn takto uvažoval o sobě, jak to všechno spackal. On začíná s oslavou, že oblečte ho, že prostě boty, prsten a udělejme oslavu. Táta nedovolí synovi, aby nadále přemýšlel nad sebou, jak je hrozný, jak to ve svém životě nezvládl. Nedovolí mu přemýšlet, jak to napraví, jak to odčiní, co vlastně pokazil. Protože táta chce, aby ten syn přestal hledět na tu svoji nehodnost a aby uviděl to, jak táta ho strašně má rád. Přes všechno to zlé, co udělal. Moji milí, to je láska, o které jsme zpívali. Co na to chcete říct? Jediná možnost mě napadla, a kterou bych jako táta taky chtěl slyšet od toho syna, kdy ten si řekne, tati, já tě mám rád. Tati, ty jsi tak úžasný. Tento příběh o ztraceném mrtvém a potom oživlém a nalezeném synovi vlastně Ježíš vyprávěl, aby ukázal to, jak ten náš nebeský otec, že Bůh, který nás stvořil, dal nám život a ten život nám taky udržuje, jak nás strašně moc miluje. Aby taky ukázal, jak on, ten otec, který nás vykoupil, a to tím, že vlastně dal svého jediného, toho milovaného syna, aby on nesl za nás ty naše hříchy, aby to všechno zaplatil, tu naši vinu, co my jsme promrhali, jak my jsme své životy ztratili. Tak proto to Ježíš vypráví, aby ukázal na to, jak ten nebeský otec je milostivý, že tu hanbu, kterou my si máme nést, tak vzal na sebe. A tak na závěr, když budeme zpívat píseň, která se jmenuje Ježíši, mám tě rád. Ano, já bych už prosil tu naši chválící skupinu, aby přišli dopředu. Tak bych vás chtěl pozvat k tomu, abychom se zamysleli nad svým životem. Zkusme ještě chviličku v tichu, než budeme zpívat tuhle píseň, přemýšlet o těch situacích, kdy ve svém životě jste byli ztraceni. Ale našli jste se. Zkuste zavzpomínat vlastně, kdy přišla ta verze 2. Kdy něco, co bylo vlastně ve vašem životě už nefunkční, něco, co bylo schátralé, co bylo zapadlé, teď najednou oživilo. Jo, zkusme chviličku tak ten svůj život si projít, tak jak na úvod nás Tomáš vyzval, abychom zaspomínali, jaké to bylo tady v té modlitevně. Podívejte se do svého života, kde třeba ve vašem životě, v manželství, v rodině, možná na pracovišti, já nevím, kde všude ještě jinde. To bylo už nefunkční, bylo to mrtvé, bylo to ošumtělé, bylo to fakt jako, už se to nedalo snést. Ale pak přišlo oživení. Pak vlastně to všechno ožilo a bylo to obnoveno. A možná tak jako ten chlapec tam tehdy u těch prasat si promýšlel, co tomu svému otci řekne, tak možná i my tak můžeme jít do sebe a přemýšlet, co bychom tomu nebeskému otci, který je tak dobrý, který nás tolik miluje, co bychom mu chtěli říct. Takže chviličku přemýšlejme nad svým životem. Já bych potom nakonec pustil žalm 30., než budeme zpívat tu závěrečnou píseň. Žalm 30., který prostě je v krásném provodením, trošku v úpravě, a pan Ivan Trojan nádherně vlastně přednesl, protože ten 30. žalm je přesně o tom. Je o té revitalizaci, je o tom oživení, že bylo to mrtvé, ale ožilo to. Je o té renovaci, že bylo to mizerné, ale pane, ty jsi pro mě něco udělal. No a potom, žalmu, že bychom si zaspívali tu píseň, kdy všichni chceme říct, jak to máme s naším Ježíšem. Takže nejdříve stižme se, jděme do sebe a hledejme, za co můžeme být Pánu vděční, co on v našich životech obnovil, co pro nás udělal.
Tobě, Hospodine, vzdávám díky, že jsi mě vytáhl z hlubin hrobu. Z temnot jsem k tobě zoufale volal a ty jsi zachránil moje tělo. Ve chvílích radosti se mi zdálo, že už mě nic nemůže zaskočit. Ale ty jsi na chvíli odvrátil tvář a obklíčila mě hrůza a zmar. Volal jsem, k čemu bude moje smrt? Prach ti přece nikdy nevzdá chválu. A ty jsi mě spasil. Noc si změnil v den, rubáš v nádherné slavnostní roucho. Proto oslavujte Hospodina. Proto mu zpívejte novou píseň. Jeho mlčení trvá jen chvíli. Jeho přízeň však po celý život.
Thank you.
náš dobrý nebeský Otče. Děkuji ti, že v tom příběhu Pána Ježíše jsme si mohli uvědomit, jak moc nás miluješ. Jsme ti, Pane, vděční za všechno, co od tebe dostáváme. Vlastně i to, co jsme mohli prožít, když jsme tady obnovili ty naše bohoslužebné prostory, i to bylo všechno z tvé milosti. Děkuji ti, že na to máme prostředky. Děkuji ti za ty lidi, kteří tady pracovali. Děkuji ti za to, jak skvělým způsobem se tady podepsali, jak to nádherně udělali. Za to jsme ti všichni vděční. Ale Pane, nikdy ti nevyjádříme tu naši vděčnost za to, že jsi nám dal nový život. Že my lidé, kteří od svého narození vlastně pomaličku umíráme, tak ty nás chceš oživit. Pane, chvála ti za to, že v tobě máme věčný život. Dej, ať tě můžeme uctívat nejen v našich životech, ale jednou po celou věčnost. Ať tě s těmi ostatními bytostmi, které tě chválí, tě můžeme taky chválit za všechno dobré, co jsi pro nás udělal, děláš a ještě i uděláš. Chvála tobě, Pane. Jsi toho hoden. Amen.